tehniskā apskate ir jāveic transporta līdzekļiem dažādos datumos. Skaidrs, ka tuvāko 4 nedēļu laikā tehniskās apskates transporta līdzekļiem būs jāveic vairākiem tūkstošiem. Pakalpojumi tiek sniegti pilnīgi visiem klientiem, protams, ievērojot visus prasības. Vienīgi ir jāmin tas, ka ir stājusies mājasēde un cilvēki nedrīkst atrasties ārpus savām dzīves vietām pēc 8:00 vakarā. Tad dažās stacijās esam saīsinājuši darba laiku, un darba laiks noslēgsies 7:00 vakarā. Tās ir Rīgas pilsētas, Jēkabpils, Valmieras un Jelgavas tehniskās apskates stacijas.